og god formiddag og glædelig påske. Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer den her søndag, ligesom alle andre søndage. Og inden vi går i gang med prædiken, så kunne godt tænke mig, at vi starter med at bede. Herre Jesus, jeg beder om, at vi nu må få lov til at høre dine klare ord. Du må åbne vores hjerter, så vi tager imod dig. I Jesu navn. Amen. Vi skal selvfølgelig høre om Palmesøndag, men inden vi læser teksten fra Johannes Evangeliet, kapitel 12, så vil jeg godt lige tænke mig at sætte rammerne for de ting, der sker op til påsken her. Hvorfor Jesus han er i Jerusalem, og hvad der er sket på vejen dertil. For i modsætning, ja, det som Jesus gør, det er egentlig det, som alle andre gode jødiske mænd gør. Det er nemlig, de tager til Jerusalem for at deltage i de jødiske højtider, og påsken er selvfølgelig en af dem. Det betyder også, at Jesus han ikke er den eneste, der er kommet til Jerusalem for at være der. Det er en stor del af hele Israels folk. Så det betyder, at der på det her tidspunkt er helt vildt mange mennesker i Jerusalem. Og for at komme til Jerusalem, så har Jesus ikke kørt en lille time fra Ugerløse, eller 20 minutter fra Rødovre, eller Skovlund, eller hvad det kan være. Han har vandret i 200 kilometer over mange dage. Så det er ret dedikeret, vil jeg så nu bare sige. Og på den her rejse mod Jerusalem, for med til påskefejring, så gør Jesus det, som han er allerbedst til. Forkynder Guds ord, og gør nogle ting, som springer de ting, som ellers forestiller at kunne lade sig gøre. Han møder mennesker, der er uhelbredeligt syge, men helbreder dem. Han møder folk, der er besat af dæmoner, men uddriver dæmonerne, når de sætter dem fri. Og alt det gør selvfølgelig, at den her rejse på Jerusalem skaber lidt en hype omkring Jesus, hvor folket er. Hvem er han, der kan gøre de her helt vilde ting? Og for lige at toppe det hele, og gøre det hele endnu vildere, på trods af, at det andet er helt vildt, så 2 uger før Palmesøndag her, så opvækker han en fra de døde. Han kommer til en lille by lige uden for Jerusalem, hvor at Lazarus, hans gode ven, har ligget død i 4 dage, og hans lig det lugter. Han kalder på ham, og han kommer ud af graven levende. Og det gør selvfølgelig, at der er mange, der kommer til at tro, fordi at Jesus han gør de her umulige ting. Men det gør også, at der er nogen, som ser sig sure på Jesus, fordi at han opvækker døde. Det må man altså ikke. Så de beslutter sig for, de jødiske ledere, at nu skal Jesus altså slås ihjel. Det mener de faktisk også, at Lazarus skal gøre, fordi at nu har han jo været død en gang, så vi bliver nødt til at putte ham tilbage i graven. Men for at Jesus ikke skal blive slået ihjel, så, og der er stadig 2 uger til påsken, så tager Jesus lige lidt væk fra den her lille by, opholder sig der. Men så dagen inden Palmesøndag, så kommer Jesus så tilbage til samme by, hvor at folk er selvfølgelig utrolig glade for at se ham, fordi han er jo en, der har gjort en kæmpe tjeneste ved at opvække Lazarus for de døde. Så de bliver så glade, at de holder en lille fest for Jesus. Og til den her fest, der er folket i byen. Der er Lazarus, som opstår for de døde. Og så er der Maria, Lazarus' søster, som til den her fest salver Jesus' fødder med en meget dyr olie og tør det med sit hår. Rygtet om, at Jesus befinder sig lige her uden for Jerusalem, den spreder sig. Og folket er enormt nysgerrige på at se den mand, som kan helbrede de syge, uddrive dæmoner og opvække selv de døde fra graven. Og derudover så er de også ret nysgerrige på at se den mand, som har været død og genopstået efter 4 dage. Så folk begynder at lede efter Jesus, og de finder så ud af, at han er herude omkring festen i den lille by uden for Jerusalem. Så de vandrer ligesom ud til Jesus der. Og det er så der, at vi kommer ind i teksten, som vi skal læse sammen nu. Så lad os rejse os i Guds ord, hvor vi læser fra Johannes Evangeliet kapitel 12, vers 9-19. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegren og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som det var skrevet. Frygt ikke, siger hans datter. Se, din konge kommer ridende på et æselføl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de tanker om det, at dette var skrevet om ham, og det var det, man havde gjort med ham. Skaren, som havde været med ham, da han kaldte Lazarus ud af graven og oprejste ham for de døde, vidnede om det. Det var også derfor, skaren var gået med i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn. Da sagde farisæerne til hinanden, her kan I se, det nytter ikke noget. Se bare, alverden løber efter ham. Amen. Som vi kan høre fra teksten her, så er folket helt oppe og køre. Jesus har gjort nogle helt vanvittige ting på sin rejse til Jerusalem, som nævnt, og lige her til sidst opvækket en fra de døde. Og vi tænker, nå jamen selvfølgelig har han det, vi har hørt historien så mange gange, men på at forestille, hvor absurd det er, at der er en, der har ligget død i 4 dage, og så kommer der en mand og siger, kom ud til mig, Lazarus, og så kommer han ud. Så fordi folket er så helt excited omkring Jesus, så finder de palmegrenen frem, og de kaster deres kapper ned på jorden, som en rød løber. Palmegrenen for ligesom at fejre ham her, der kommer, og også en tradition, som var for romerske officerer, der kom hjem fra en sejrig krig, og vidste med palmegrenen, de fejrer en sejrig mand, der kommer her, ridende på et æsel. Og det gør de, fordi at folket tror, at Jesus han er en messias, eller messias. Den messias. Den messias, som gamle testamentet har sat et løfte omkring, skal komme. En stor og mægtig og evig konge for Israel. Det gør det både fordi, at der i gamle testamentet er mange løfter om, at han skal befri Israel ud af et mørke, ud af en undertrykkelse. Og at han skal give dem et nyt rige, som var til verdens ende, som er fyldt med retfærdighed. Så man kan sige, at den her forventning er der selvfølgelig hele tiden, fordi at det står jo, at han skal komme. Men de timing har også noget at sige i forhold til, hvorfor at de er så klar til at tage imod og se deres messias. For når man kigger på Israels situation i lige her, så befinder sig virkelig et mørke. Og de har fået at vide, gamle testament, at han skal komme midt i mørket. Og måske er det en af de mørkeste perioder faktisk i Israels historie, og det siger ikke så lidt, når man tænker på, hvor meget de har været igennem med eksil og så videre. Men hvis man sådan skal prøve at beskrive lidt om, hvor mørkt det egentlig er, så kan vi prøve at kigge på Israels situation i forhold til, hvordan deres embeder ser ud lige pt. Gud havde indstiftet 3 forskellige embeder, som skulle sørge for, at folket var knyttet til Gud og havde ham som deres Gud. Og på alle disse 3 embeder, så går det ikke sådan, som det skulle. Det ser ret mørkt ud. Det ene embede, det er kongedømmet. Det var meningen, at der skulle være en konge, som regerede Israel, og kongen selvfølgelig skulle være Davids slægt. Men på det tidspunkt, så er der godt nok en konge, men kong Herodes, han er ikke af Davids slægt. Så allerede der er vi på ikke inden for rammerne for, hvad Gud har sagt, det skulle være. Og for det andet, så har kongen reelt ikke rigtig nogen magt, fordi det er romerne, der har magten, og romerne regerer over Israel. Så det embede, det er mere eller mindre ikke eksisterende pt. Det andet embede, det er profeterne. Når vi læser gamle testamentet, møder vi tit og ofte profeter, der kommer og formaner folket, opmuntrer folket, vejleder kongen i at tage de rigtige beslutninger i overensstemmelse med Guds ord, og er ligesom Guds talerør til folket til at holde dem til Gud. Men der kommer et tidspunkt, hvor at profeterne bare stopper med at komme frem. Der er en tørke på 400 år, hvor der ikke har været nogen profeter og været Guds talerør, lige indtil Johannes døberen han så kommer. Og 400 år, det er jo så lang tid, at der ikke er nogen, der engang ved, hvordan en profet ser ud. Ikke engang ens tipoldeforældre vil kunne huske, hvad en profet var, fordi der er ikke nogen, der har set en profet i så mange år. Lige indtil Johannes døberen så kommer og peger på, at det er Jesus, de skal følge. Så tiden her har også været meget mørk i forhold til profetens embede, kan man sige. Og det tredje embede, det er sådan det ypperste præstlige embede, altså tempelordningen. Mest i forhold til ypperste præsterne. Og det, der er mørkt i det, det er, at efter Guds ordning, så skulle de jo følge Guds vilje først og fremmest, de her ypperste præster. Men problemet er lidt, at de her romere, de vil også godt blande sig politisk i, hvordan de skal agere og tænke og gøre i templet og ypperste præster, hvordan de skal være. Og der er højst sandsynligt tidspunkter, hvor at romerne har indsat en ypperste præst, som ikke har været af Aarons slægt, som det ellers var helt nødvendigt, at ypperste præsten var. Og så ypperste præsten i den her periode har ikke nødvendigvis altid været en efter Guds valg, men en efter romernes valg. Og der er situationer, hvor de har givet agt på Guds ord for at følge romernes vilje i stedet for Guds vilje. Så de her tre embeder, kongedømmet, profeterne og ypperste præstlige embede, halter gevaldigt, og som samfundsmæssigt eksistentielt, så er de sådan et mørkt sted. Og det er dette mørke, at de ser Jesus, som har gjort de her fantastiske ting, komme ridende i Jerusalem og siger, ham der, han skal være vores nye konge, han er den messias, der skal give os evig rige med retfærdighed til verdens ende. Men nu ved vi jo, at der sker et par dage senere, om en uges tid, der ender de alle sammen med at stå at råbe korsfest ham og hænge ham op på et kors, så han kan dø. Og det er fordi, at Jesus han er ikke kommet for at befri dem for det samfundsmæssige mørke, som de forestillede sig, at han skulle. Han var messias. Men han var en messias, der skulle redde dem ud af et mørke, som var langt større end det mørke, de befandt sig i her. Et mørke, som er meget mørkere. Og vi læser Gamle Testament mindre om, at der er, at Gud beskriver verden som et mørke. Vi hører Jesus omtale, at mennesket befinder sig i et mørke. Og han taler også om, at der i dette mørke er en fyrste. En, der regerer i dette mørke. Han gør det lidt senere i teksten i kapitel 12, vers 31-32, hvor han siger, nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Jesus vil jage denne verdens fyrste ud. Og hvem han er, kommer vi til lige om lidt. Men det første spørgsmål, vi stiller os, det er, hvordan vi er havnet i mørket under den her fyrste. Og det kommer helt tilbage fra syndefaldet, hvor at vi trådte væk fra Gud, væk fra lyset og trådte ind i mørket under fyrstens herredømme. Slangen, der forleder os til at vende Gud ryggen og blive vores egen herre. I stedet for at følge Guds vilje og have ham som herre, så forleder djævlen, det er ham, der er fyrsten for mørket, forleder han os til at følge vores egen vilje og gøre os selv til vores egen Gud og herre. Og så i det her mørke, som jøderne oplevede på det her tidspunkt, og som vi oplever i dag, og alle andre mennesker oplever, mens de er på den her jord, så regerer djævlen der på to måder, hvis man sådan skal sige det. Han har to regeringsmetoder. Den ene er den, vi kender bedst, i hvert fald her i vores kanter af verden, hvor han har en indirekte magt over alle os som syndere. Han får os til at elske synden, nære synden, holde af synden og bund og grund booste vores egoisme og gøre os blinde for sandheden og Guds vilje. Ligesom han forledte Adam og Eva til at vende Gud ryggen og være oprummet ham, så forleder han os til at fokus på vores egen vilje, bekæmpe Guds vilje og placere os selv som vores egen Gud. Det er den, vi sådan kender bedst her på vores kanter. Men der er også en anden måde, han regerer i det her herredømme. Det er måske en, som vi kan synes er lidt voldsommere, men som er lige så virkelig, som det andet lige beskrev. Nemlig magten over specifikke mennesker, hvor han besætter dem med sine dæmoner. Hvor at han fratager et menneskes vilje fuldstændigt og tager magten over deres handlinger og ord og tanker. Som vi også møder i Nyt Testamentet. Og for os kan det ene lyde værre end det andet. Men det, de har til fælles, det er, at det er den samme fyrste, der er i de her to forskellige regeringsmetoder. Og det er ikke så heldigt, fordi vi som mennesker står i en situation, hvor vi ikke har evnerne eller kompetencerne til at komme ud af det mørke. Vi er fanget under denne mørkets fyrste. Og vi læser også i Nyt Testamentet, at vi er syndens træl, som at vi er linket fast til synden, og uanset hvor vi går hen eller siger, hvad vi tænker og gør, så er synden en fuldstændig fundamental del af det. Den er linket om vores fod. Og vi har ikke nogen som helst forhåbning om, at vi i egen kraft kan bryde de lænker og komme ud fra mørket og væk fra denne verdens fyrste. Og det er jo virkelig tragisk, når vi ved, at den her at befinde sig i det her mørke medfører også en død og en fortabelse. Og Adam og Eva, de fik at vide, at hvis I gør det her, som I ikke må, at spise af træet for kundskab til godt og ondt, så skal I dø. Og alligevel så gjorde de det. Og vi læser også, at syndens løn er død, og alligevel så gør vi synden. Vi er magtesløse i det her mørke. Og jeg ved ikke, hvordan I har det lige nu, men jeg synes, det ser meget mere mørkt ud, det er beskrevet her, end det samfundsmæssige mørke, vi hørte israelitterne var i. Det her, det gælder jo evigheden. Men det er jo netop ikke det samfundsmæssige mørke, Jesus han kommer til at ride ind i Jerusalem for at befri dem fra. Jesus han kommer, og Gud sender Jesus for, at han skal ride ind i det mørke, jeg lige har beskrevet. Fordi at han ser, at vi er magtesløse i vores situation. At vi er magtesløse over for døden og synden, fortabelsen og djævlen. Jesus kommer for at befri os fra det ved at dø på et kors for efterfølgende at besejre døden, synden og djævlen. Han er vores befrier ud af denne verdens fyrste. Og ja, Jesus han redder os altså ind i Jerusalem for at ikke befri jøderne fra romernes magt, men for at befri os fra denne verdens fyrste, besejre synden, døden og djævlen. Befri os fra de lænker, vi ikke selv kan rive os fra. Og det gør han ultimativt på korset, hvor han dør og genopstår. Men vi ser faktisk også i teksten på hans rejse frem til Jerusalem, at han allerede vinder de her små kampe på vej til Jerusalem. Og det gør han i og med det, som vi allerede har hørt om, at han jager djævlen på flugt. Vi laver, at han skal jage denne verdens fyrste på flugt. Det gør han allerede, når han uddriver dæmoner og sætter folk fri. Der løser han lænkerne. Han fjerner også syndens magt, selvom vi er syndens træl, ved at helbrede uhelbredeligt syge på sin rejse til Jerusalem. Og han besejrer også døden ved at opvække Lazarus fra de døde. Så på vej til Jerusalem, der laver han alle de her små befrielser og gør sig ultimativt på korset og opstandelsen. Men alt imens han gør de her ting på vej til Jerusalem, så fortæller han om igen og igen, at Guds rige er nær. Og at Guds rige ligesom er et fundamentalt emne for ham i al hans forkyndelse. Og et eksempel på det er jo, når vi beder Fader Vor, hvor at han har lært os at bede, hvor far du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Og det, den sætning bliver ligesom starten på Fader Vor og bliver udgangspunktet for resten. Så alt tager udgangspunkt i Guds rige. Og så kan vi sige, okay, hvad er så Guds rige? Det forklarer Jesus faktisk kort tid efter, 2 dage efter, hvor han er drevet ind i Jerusalem her Palmesøndag, hvor han holder en lang tale, og blandt andet fortæller om, hvordan det skal foregå, når han kommer igen. Ikke på ridende på et æsel, men på himlens skyer. Og ikke med menneskets sang og palmegrene, men med englenes sang. Palmesøndag, der var folk splittet. Mange priester her, men nogle de tvivlede, og nogle de ønskede det værste for Jesus. Men nu hvor han kommer anden gang på himlens skyer og med englenes sang, så er der ikke nogen, der skal være tvivl om, at der er Messias. Det er Gud selv, der kommer der med englenes sang. Alligevel skal der være en splittelse også denne dag. Der skal være nogen, som ikke passer ind i Guds rige. Og det skal vi så lige hurtigt læse her i Matthæus evangeliet kapitel 25, vers 31-46. Der læser vi om, hvordan Jesus ligesom deler folket op, og hvordan deres gerninger kendetegner det ene rige, Guds rige, og det andet rige, mørkets rige. Og det er fra vers 31, kapitel 25, hvor Jesus, eller hvad der står sådan her. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, skal han da tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdigt sige, herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham, herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig, eller fremmed eller nøgen eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mindste, det har I allerede gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evig liv. Som vi kan høre her, står de to flokke på Jesu højre side og venstre side rigeligt meget kontrast til